Velkommen til episode 14 av Oss uten filter. I dag skal dere få høre en utrolig sterk kjærlighetshistorie. Jeg håper dere liker samtalen. Magi. Snurr. Den jingle. Aparna, velkommen til podcasten min.
Takk.
Hvordan føles det å være her?
Jeg spent.
Du spent?
Litt nervøs.
Du har jo nettopp kommet hjem fra jobb.
Mm.
Og så skal du ha en samtale med meg. Tusen takk. Det setter jeg veldig pris på.
Gleder meg.
Kan ikke du fortelle folk hvor du jobber?
Jeg jobber da som psykolog i Lørenskog kommune.
Mm.
Jobber da i forebyggende psykisk helsetjeneste.
Og du liker deg der?
Trives kjempegodt.
Mm.
Mm.
Og vår relasjon, selv om den på en måte ikke er så sterk, dateres tilbake til videregående.
Mm. 2010.
2010. Oslo Katedralskole. Og stor skole, jeg var litt sånn der litt i min egen boble og gikk gjennom mine greier, så jeg snakket egentlig ikke med så mange. Og så møtes vi igjen i Trondheim.
Mm.
Og da møtes vi ved at du skal skrive hovedoppgaven din.
Mm.
Jeg sa master, men du rettet på det i sted. Hovedoppgaven din.
Ja, det stemmer.
Og du trengte noen, kan vi kalle det informanter? Er det det vi er?
Ja, det kan du kalle deg om du vil.
Ok, jeg bryter taushetsplikten min, ja. Men jeg får lov til å bryte den.
Ja, for det var det jeg kjente litt på, at ja, så lenge det er greit for deg.
Ja, jeg samtykker at jeg bryter den.
Greit.
Men da spurte du om en liten gruppe av oss, andre generasjons tamilere.
Stemmer.
Hadde lyst til å bli med på et litt sånn gruppeintervju,
mm.
knyttet til masteren din.
Hovedoppgaven.
Ah, hovedoppgaven. Jeg er så vant til masteret. Ja, greit, hovedoppgave.
Mm-hmm.
Samme konsept, ikke sant? Det er det.
Ja da, det ja. Er det.
Riktig. Fordi hva var det du skulle undersøke?
Jeg var jo veldig nysgjerrig på hvordan partnervalg blant andre generasjons tamiler i Norge så ut. Liksom. Mm. Dilemmaer som oppstår, indre konflikter man kjenner på, og valget man står i da. For det er veldig komplisert.
Ja, man skulle kanskje tro at det ikke var det, men da har du på en måte ikke vært i det.
Mm.
Men utrolig kult at du skrev om noe som virkelig står der nært.
Mm.
Var det enkelt for deg å på en måte vite hva du skulle skrive hovedoppgaven din om?
Jeg var jo i utgangspunktet veldig interessert i andre generasjons innvandrere. Jeg synes liksom kulturkonflikter var veldig spennende tema.
Mm, det er spice.
Det er det,
ja.
Men ikke så mye spice som partnervalg.
Nei, det er mer
for
spice.
For det er det mange som har meninger om da.
Mm.
Og så er det jo her et tema jeg har hatt lyst til å snakke om og skrive om, men jeg følte kanskje at ja, det er vanskelig å vite hvordan det går frem da.
Mm.
Men mamma har jo alltid vært min største støttespiller. Så uansett hva jeg har gjort, har hun alltid heid på meg, støttet meg. Og det jeg tenker også med det valget hun har tatt, det har jo gjennom vår oppvekst, altså meg og min lillebror, da, hun har møtt oss med tålmodighet og varme og aksept, og det har aldri vært noe press. Hun har alltid sagt at det viktigste for henne er vår lykke.
Mm.
Og jeg tror på en måte at det har formet veldig min relasjon til henne. Vi er jo veldig nære. Jeg tenker jo liksom at hun er min beste venn også. Sant?
Så utrolig fint da, at man har det.
Mm. Jeg tenker sånn, jeg har så innmari stor respekt for henne. Sånn, altså, ufattelig glad i henne, men jeg bare tenker på det livet hun har levd, de valgene hun har tatt, den kampen hun har kjempet. Da.
Mm.
Og så bare tenker jeg sånn, hun har liksom bein i nesen. Hun er den sterkeste damen jeg vet om. Den råeste damen liksom.
Ja, hun var faktisk... Jeg kjenner henne ikke, men jeg er så stor fan av henne.
Ja.
Jeg er så stor fan av deg, om du hører på det her.
Hun kommer til å høre på den.
Men det du gjør er at du gjør en kvalitativ studie på det her.
Ja. Så da må jeg jo prøve å finne ut av hvordan skal jeg forske på partnervalg? Hvordan skal jeg finne ut av dette temaet da? Mm. Hvordan er det for andre generasjons innvandrere i Norge? Og det jeg gjør, jeg skriver hva er det jeg skriver? Jeg skriver en invitasjon til samtale. Jeg inviterer unge tamilere mellom 18 til 26 år. Kom på en hyggelig samtale, dere får kjeks. Det var ikke så god kjeks, hørte jeg etterkant, men greit.
Det var ikke så god kjeks?
Folk som klagde på det, men det er greit.
Jeg var fan, ass.
så inviterer da folk. Jeg var veldig nysgjerrig.
Tenk å klage på kjeks.
Jeg vet, neste gang skal jeg komme og steppe opp.
Hei, vent da. Når i samtalen var det de tenkte så der, tusen takk, men hei, kjeksen sugde oss.
Det var et ønske om glutenfri kjeks også. Jeg burde tenke
på det. Ok, greit, men den skjønner jeg litt mer.
Ja, ja, absolutt.
Den kan jeg skjønne litt mer.
Og kanskje safari-kjeks hadde vært... Jeg husker ikke hva slags kjeks dere fikk engang. Ja. Nei.
Det er mye som kunne vært bedre, men slapp av, va. Dere, ok? Slapp av, det går helt fint.
Jeg ga dere en plattform.
Ja.
Men det som overrasket meg mest var jo, når jeg først begynte å rekruttere, så var det så stor interesse for prosjektet.
Mm.
Jeg måtte jo... virkelig bare rekruttere bredt og vidt, og ta kontakt med folk og høre om de kjente noen som kjente noen som kjente noen. Og fikk jo samlet, hvor mange deltakere? 26?
26, det er ganske bra.
Det var bra, jeg tror det.
Mm.
Håper det var riktig. Uansett, det var...
Les hovedoppgaven, så finner du det ut. Nei, du trenger ikke å gjøre det. Les hovedoppgaven, så finner du det ut.
Så da fikk jeg jo fire grupper da. Mm. To guttegrupper og to... Hvorfor sier guttegrupper, mannegrupper, kvinnegrupper, uansett. Det var da fire grupper som delte litt, både personlig og tanker om erfaringer med partnervalg, fordi folk var da på ulike stader i livet. Det var noen som var single, noen som var forlovet, andre som var gifte.
Mm.
Noen som også var i forhold med en partner med en annen bakgrunn. Ikke bare, vi snakker ikke kaste, men vi snakker altså etnisitet.
Riktig.
Som snakket litt om prosessen, valget, kanskje også litt av sorgene, fordi jeg synes det var kjempespennende, men det jeg også la merke til at det var jo mye sorg rundt temaet, ikke sant?
Mm.
Fordi konflikten her handler om, skal jeg velge i tråd med hjertet mitt? Skal jeg følge mine ønsker og behov? Eller skal jeg møte mamma og pappas forventninger? Og problemet er jo når de forventningene ikke er det samme som ønskene våre, som sikkert er 90% av tilfellene, sant?
Ja.
Og da er det, velger jeg meg eller velger jeg dem? Og det jeg så var at det var veldig mange som valgte dem, fordi de ikke ville at familien skulle bli utsatt for ryktespredning eller kritikk, ikke sant? Hva slags foreldre er det som la barna sine gjøre sånn og sånn? Og den kjærligheten for dem var mye større og sterkere enn den kjærligheten de selv drømte om, da.
Ja, denne potensielle partneren.
Mm.
Mm.
Og det var interessant å se, ikke sant, hvordan... inngå kompromiss med seg selv, ikke sant? Hvis jeg bare finner disse kvalitetene som foreldrene mine aksepterer, kanskje jeg finner den jeg kan like også.
Mm.
At man på en måte prøvde å møtes litt på midten. Og det virket for meg da, mitt inntrykk etter disse samtalene, at kanskje litt noe enklere for guttene, mye større konflikt hos jentene.
Det er det. Og det føler jeg er sånn generelt sett med det meste, mm, har jeg inntrykk av.
Mm.
Og dette med kjærlighet er på en måte, jeg synes det er utrolig fint, ikke sant? Det er en så sterk og fin følelse.
Mm.
Men det er bare så utrolig kjipt når den sterke og fine følelsen også bærer med seg litt sånn skyldfølelse eller skam, fordi man tenker at, oi, jeg faller faktisk for feil person nå.
Mm.
Jeg faller faktisk for en person jeg ikke burde falle for.
Mm.
Og så er det ikke bare, du kan ikke bare skru det av.
Nei.
Det er ikke bare en bryter.
Mm-mm.
Og det var det som også skjedde med foreldrene dine, ikke sant? De falt for hverandre.
De falt for hverandre.
Og dette temaet med forbudt kjærlighet er jo universelt, ikke sant?
Mm.
Det kan liksom være en serbisk jente som ikke kan være med en albansk gutt, fordi det kan være problemer.
Mm.
Det kan, i episoden til Allan for eksempel, det kan være en gutt og en annen gutt, og det er ikke lov.
Mm.
Man finner i veldig mange forskjellige kulturer.
Mm.
Og det vi på en måte skal snakke om i dag er jo knyttet til vår kultur, men jeg vet at det på en måte er universelt, da. Ikke sant? Mm. Jeg vet at det her er et tema som omhandler en god del mennesker. Men vi skal snakke om ditt tilfelle.
Mm.
Og vi skal snakke om dette med kastesystem. Men det er jo en del lyttere her som på en måte kanskje ikke vet alt dette med kastesystemet.
Mm.
Så før vi på en måte dypdykker i denne historien, kan ikke vi gi dem en liten sånn der samfunnsfagstime? Det her faller vel kanskje inn under...
folkeopplysning.
Ja.
Mm-hmm.
La oss gi folka som hører på litt informasjon om kastesystem.
Mm. Jeg tror jo, for å kunne forstå hvorfor kaste betyr så utrolig mye i sør-asiatisk kultur, da, det henger jo veldig tett sammen med ære. Og ære har jo rot i kastesystemet.
Mm.
Og kastesystemet er jo en veldig sånn hierarkisk indeling av sosiale grupper basert på yrkesgrupper, ikke sant?
Yrkesgrupper.
Yrkesgrupper.
Mm.
Og det er jo da også premisset for hvordan tamilere eller kulturen vår fører ekteskap eller velger partnere. Fordi premisset her da, blir da endogame ekteskap, som er en veldig pen måte å si at vi gifter oss innenfor samme gruppe, innenfor samme kaste.
Riktig.
Eller innenfor samme etnisitet.
Mm.
Og det øyeblikket man handler i motsatt retning, velger noen utenfor kasten eller av annen etnisitet, så fører man skam over familien. Veldig gammeldags, altså tradisjonelt sett. Og da må man jo også tenke litt på ære som struktur, da. Hva handler ære om? Det er jo familiens aktelse i samfunnet, hvordan andre ser på dem.
Ja.
Ikke sant? Og den kan man tape, da, hvis man tar valg som ikke er forenlig med de sosiale normene og forventningene.
Mm. Dette med å på en måte ha en form for hierarki, eller dette med å på en måte ha ulike klasser, er jo noe som har vært i veldig mange samfunn tidligere også.
Mm.
I Frankrike har det vært sånn standssamfunn.
Mm.
Her har det vel kanskje vært sånn embedsmannssamfunn. Jeg håper det. Jeg skal bli samfunnslærer. Så det er noe som har tilhørt fortiden, men som også, i hvert fall i vårt tamilske miljø, tilhører nåtiden for noen.
Mm.
Og da tenker jeg det egentlig gir mening å bare dele historien deres. Kunne du gjort det?
Ja, det kan jeg.
Så nice.
Ok, så jeg tar deg med på en tidsreise tilbake til 1988 da.
Gjør det. Okay. Også uten filter er vi veldig glad i å reise tilbake i tid.
Så settingen er 88. Det er, vi er i Bergen.
Vi er i Bergen.
Mamma skal begynne på folkehøyskole. Hun kommer da hit til Norge som student.
Mm.
Og så må du huske at på den tiden, det er kjempefå tamiler i Norge, ikke sant?
Riktig.
Veldig få, og de kommer enten som politiske flyktninger eller som studenter.
Mm.
Det som skjer da, mamma begynner der, hun begynner å få noen felles bekjente, et lite nettverk, og jeg tror jo sånn som de har forklart det, så finner jo tamilene hverandre da på den tiden, prøver å søke litt til det kjente i dette fremmede landet da.
Selvfølgelig.
Og gjennom felles bekjente så møter hun faren min, og det hun har sagt er at det var en så snill og omsorgsfull mann som tok vare på vennene sine og tok vare på folk rundt seg. Kvaliteter hun på en måte falt for med en gang da.
Veldig fine kvaliteter da.
Mm. Og det var vel kanskje starten på kjærligheten da.
Mm.
Forelsker seg, kanskje vil mannen i sitt liv. Jeg vet ikke helt hva hun tenkte. Mest sannsynlig mannen i sitt liv da. Og så kan du tenke deg også, sant? Tamilske kultur handler mye om arrangert ekteskap, hvertfall på den tiden.
Mm.
Og her kommer en dame og forelsker seg i en mann, da. Hun forelsker seg. Ingen foreldre som sier noe på det. Hun har liksom tatt dette valget, da, på en sett og vis. Selv om kjærlighet kanskje er litt sånn ufrivillig når det først oppstår.
Det er jo det.
Ja. Og forelsker seg i han, da.
Mm.
Og begynner å bli litt bedre kjent med han, faller mer og mer for han. Og så begynner jo ryktet sikkert å gå da, at hun har møtt denne mannen, nyhetene kommer tilbake til familien, og det er da det på en måte blir vanskelig, rett og slett.
Mm. Fordi til tross for at faren din er tamilsk, så er det et lite problem her.
Et lite problem.
Mm.
Som jeg ikke tror mamma var klar over selv på den tiden. Hun visste jo ikke at de kom fra ulike kaster.
Ja.
Hun, sånn hun selv beskriver det, så var ikke det noe hun tenkte på eller forsto. Selv om hun var veldig oppdratt innenfor disse verdiene og tankene, så tror jeg hun bare antok at alle andre kom fra samme sted. Vi er alle tamilere da, rett og slett. Men så lett var det jo ikke da.
Det var dessverre ikke det. Fordi etterhvert så må hun snakke med foreldrene sine og si at hun har falt for en mann.
Mm.
Men kanskje også si at hun har falt for en mann de kanskje ikke vil hun skal falle for.
Og jeg tror jo også litt på den tiden at man finner jo fort ut av hvem folk er, sant? Gjennom, si, jungeltelegrafen da, men du skjønner hva jeg sikter til.
Mm.
Litt at det var lettere for dem å skjønne, ok, hvem er dette, hvilken bakgrunn har denne personen, kanskje i større grad enn det mamma selv så, og signalisere veldig tydelig, dette er ikke greit.
Riktig.
Du begår en kjempestor tabbe. Hva er det du driver med? Og hun er jo fast bestemt. Hun elsker han jo, vil jeg tro.
Ja.
Og sier at ja, dette er mannen jeg vil leve med. Og familien blir opprørte. De vil ha henne tilbake til Sri Lanka. Tenker at nå må vi liksom få henne tilbake. Hun kan, dette kan hun ikke gjøre.
Norge har ødelagt henne.
Norge har ødelagt henne. Du kom for å studere når du forelsket deg. Ja. Sant?
Hvorfor dro du til Bergen? Hvorfor dro du til Trondheim?
Si det. Si det.
Det var ikke bedre å skyte Bergen, da. Det var jo det.
Og det som skjer da, er jo at hun skal dra tilbake til Sri Lanka, men hun bestemmer seg. Nei, jeg velger han. Jeg velger faren min da.
Mm.
Og familien er veldig tydelig. Går du nå, så har du ingenting å komme tilbake til.
Ganske sterke ord.
Ganske sterke ord.
Mm.
Hun velger da å gå. Familien velger da å bryte kontakt. Sier jo rett ut at du er død for oss.
Det er akkurat de ordene man vil høre fra foreldrene sine.
Mm. Men det er da et valg hun har tatt og levd med i 30-årene.
Mm.
Mm.
Som å være et utrolig tøft valg, kan jeg se for meg.
Mm.
Men etter hvert så kommer jo du inn i bildet.
Ja.
1994, gledens år.
Gledens år.
Da kommer Løvenes konge ut. Pulp Fiction kommer ut. Vi har OL i Lillehammer.
Mm.
Og Aparna blir også født.
Og Aaron.
Og Aaron. Jeg håpet på at du skulle si det var veldig bra du sa det. Når er det du på en måte får greie på alt det her?
Ja, når illusionen brister.
Når illusionen brister, ja. Mm. Fordi moren din og faren din har kanskje vært flinke til å bygge opp en sånn illusion for deg, eller?
Altså, når jeg tenker på barndommen min, så tenker jeg jo liksom, ja, vi hadde familien vår, vi hadde onkler og tanter og venner, sant? Det var jo ingenting som manglet eller føltes rart. Mm. Føltes veldig naturlig. Men jeg husker jo liksom vendepunktet, når jeg skjønte at her er det noe som ikke stemmer. Og da er vi i 2003 da.
2003.
Mormor blir syk, kommer til Norge for å få hjelp, går ikke så bra, begynner å nærme seg døden.
Mm.
Onkel kommer da, eller en nær venn av mamma og pappa, og sier liksom til mamma at nå må du bli med til Ullevål. Nå må du komme og liksom se moren din før det er for sent. Jeg går da i sånn 4. klasse.
Mm.
Skjønner jo ingenting. Hvem er alle disse menneskene, sant? Hvem er denne gamle dama som ligger i den senga der? Hvorfor vil hun ikke snakke med meg? Hun vil bare snø på broren min.
Mm.
Anna kjenner ikke meg i det rommet. Det husker jeg veldig godt. Det har jeg alltid sagt til mamma. Sånn. Hun klarte ikke å se meg inn i øynene, liksom. Og jeg tror ikke det var, eller kanskje fordi jeg minte henne så mye om moren min.
Ja, for du visste jo ikke hvem hun var.
Nei,
mm.
Ikke det helt tatt. Og ingen forklarte noe der og da, sant? Fordi ting skjedde veldig fort. Mamma liksom måtte dra dit, og jeg var fortsatt veldig ung, så jeg ser jo for meg at de ville skåne oss i størst mulig grad, da.
Mm.
Og så vet jeg ikke helt hva som skjer. Hun går bort. Det er noen år der. Det som faktisk endrer på ting er jo da morfaren min dør i 2009.
Mm.
Han blir jo syk etter hvert han nå. Men da begynner vi å besøke han mer. Jeg går jo i 9. klasse. Jeg forstår jo mer av situasjonen.
Mm.
Her er liksom en sint, gretten mann som kjefter og gråter om hverandre.
Og du vet at det er morfaren din?
Ja, for da har mamma sagt det. Nå skal vi besøke grandpa. Det var jeg veldig tydelig på.
Ja.
Skjønte jo ikke helt det konseptet med hvorfor skal vi være her når de ikke er her, og hvorfor går de når vi kommer, og liksom sånne type ting.
Åja, folk gikk da dere kom?
Ja, fordi det var veldig tydelige regler, ikke sant, på hvem er her, når er vi her, vi snakker, og de snakker jo ikke sammen, ikke sant?
Åja, shit.
Mm. Og morfaren min, han er så sint på mamma, selv om han ligger for døden, sant? Kjefter på henne og sier at du har ødelagt livet ditt, og ødelagt livet vårt, og kommer aldri til å tilgi deg, og jeg sitter der og synes det er helt grusomt å besøke denne mannen som er så sint, som ikke vil anerkjenne lillebroren min og snakke med han, som blir sint når han ser lillebroren min. Min tolkning i dag, fordi han minner han om faren min, sikkert da.
Riktig.
Mm.
Og tror du det var sånn med mormoren din at du minte henne om moren?
Ja, jeg tror det.
Ja.
Mange som sier at mamma og jeg ligner veldig godt.
Mm.
Og da begynner jo mamma å fortelle litt mer, ikke sant? Hva er det som egentlig skjedde? Hvorfor er ikke faren min med å besøke disse folkene, for eksempel, sant? For det skjønte jo ikke jeg.
Mm.
Det var liksom meg, mamma og broren min som dro da. Og så fortalte mamma at ja, jeg møtte jo pappa, vi forelsket oss, det var ikke greit blant familien min. Og de har ikke tilgitt meg for det valget da. Og hun har jo, til tross for alt det, når de er dårlige, så kommer hun. Hun kommer og besøkte dem ukentlig, var der, matet dem, snakket med dem. sto i masse kjeft, og så døde de da. Og i etterkant av det, så begynte jo mammas mer liksom fjerne familie og ta kontakt, ikke sant? Og gjenoppta kontakt, og nå har hun jo kontakt med de fleste. Mm. Kanskje bare ikke den umiddelbare nære familien da.
Riktig.
Men jeg var veldig sånn, hvor dukket denne familien opp, sant? Mm. Når du liksom tror at dette er med vår familie, og mamma har ikke hatt noen besteforeldre, eller liksom hun har ikke noen foreldre, og så plutselig dukker det opp.
Mm.
Så er liksom, hva i alle dager er det her?
Ja, og så er du veldig ung da, som tredjeklassen liksom. Man er ikke klar over så mye rundt seg.
Nei. Og du kan jo se for deg, når du er så liten, så skjønner du ikke ting, men når du da blir eldre og begynner å få en bedre forståelse, skjønner at valg har konsekvenser, folk har meninger, så får man jo plutselig et litt annet syn på det livet man har bygd seg opp, eller livet man er i da. Og for meg, altså, jeg har alltid liksom ikke helt funnet meg til rette i den tamilske kulturen. Jeg har liksom følt meg litt på utsida. Og det tror jeg er på grunn av dette med mamma og pappa. Jeg har vært så bekymret og redd for ryktespredning, og følt at alle visste denne historien. Det liksom var merket i panna, da, sant?
Mm.
Og det tror jeg gjorde at jeg tok veldig stor avstand. Jeg følte på en sånn, jeg vil ikke gi dem noe mer å snakke om. Sånn at jeg ble veldig opptatt av, ikke sant, hvordan er jeg? Hva kan andre tenke om meg? Jeg ble veldig opptatt av å være så perfekt og ordentlig og ryddig, fordi ingen skulle si at selvfølgelig er barna hennes dårlig etter det valget hun har tatt. Jeg følte på veldig mye ansvar for å på en måte skåne mamma, som har gjort, altså, som har levd i disse, hva skal jeg si, under disse forholdene da.
Ja, ja. I tillegg til at du på en måte har lyst til å endre et bilde du tror de har av deg som er negativt.
Mhm. Så jeg, sånn, jeg skal i hvert fall ikke gi dem noe å legge til, da, sant? Mm. Og så tenker jeg nå i dag, jeg er jo veldig usikker på om det faktisk var noe sånt, eller om det er noe jeg på en måte internaliserte i større grad til av meg selv. Men jeg tror jeg bare følte veldig på en sånn, folk snakker. Det var det jeg skjønte veldig tidlig. Folk snakker, folk sprer rykter, og folk forteller ting, kanskje ikke hele historien, men deler av historien, og så vris ting på, og ting blir snudd om på, da.
Mm.
Og det er liksom veldig morsomt at vi sitter her på Veitvet, men jeg husker da jeg gikk på Katta, så møtte jeg en kompis helt tilfeldig når jeg skulle til fastlegen som holder til her, vet du.
Mm.
Og da var det noen som hadde sett det, ringte hjem og sa til mamma sånn, hva driver datteren din med? Hun er fly rundt på Veitvet med en gutt. Har du ikke kontroll på barnet ditt? Det var et 2 sekunders tilfeldig møte.
Ja. Og det her er jo sånn, jeg husker jeg dro til Strømmen Storsenter med Susanne fra Katta.
Ja.
Og jeg tror vi skulle kjøpe gave til noen, jeg husker ikke helt hva det var, men så går vi, og så ser jeg plutselig at det er 2 damer som stirrer, sånn nistirrer. Du vet, de er ikke litt diskret engang når de ser.
Mm-hmm.
De ser så heftig på deg at du kan høre det.
Mm-hmm.
Og jeg snur meg, de ser, og jeg tenker sånn der, de kommer sikkert til å snakke videre og se at shit, se sønnen til Ravi og Jega gjør det her. Så jeg går til Susanne, og sier sånn, kan jeg bare holde deg hånda, eller? Jeg vil bare liksom, jeg vil bare gi dem noe å snakke om. Så da får jeg lov til å holde hånda, jeg beklager, Max. Jeg får lov til å holde hånda hennes i sånn 10-20 meter, og så slipper jeg den, og så bare fortsetter vi. Men det går jo veldig fort, da.
Det gjør det.
Man må jo på en måte være veldig obs på det. Og jeg tror det er veldig sånn, det at du tok, eller det at du følte at du måtte ta litt avstand fra din kulturen, her har du på en måte ikke gjort noe feil, og du har jo sikkert inntrykk av at foreldrene dine heller ikke har gjort noe feil, men så er det en så stor andel av dem som mener det, ikke sant?
Mm. Mm.
Og det er viktig å poengtere at det her ikke er alle, ikke sant? Det er bare en andel av tamilske mennesker. Absolutt. Som fortsatt bryr seg såpass mye om det.
Mm. Og jeg tenkte også liksom, på den tiden så synes jeg det var så vanskelig å forstå sånn, ok, men hvem bryr seg da? Hva er så galt med det du har gjort? Og hvorfor er det så alvorlig og farlig at en hel familie kan på en måte vende ryggen til barnet sitt? Liksom, jeg klarte virkelig ikke å skjønne det, og jeg hadde så innmari mye spørsmål, og jeg strevde veldig med hele dette. Liksom, ja, kan man virkelig fryse ut en person? Kan man bryte all kontakt? Sanksjonere så hardt, da, om du vil si det sånn?
Ja, for det er ganske drøyt.
Ja, og så tenkte jeg sånn, ok, kanskje en tid, ikke sant? Vi blir sinte, vi trenger tid, vi må roe oss ned, tenke litt gjennom det, kanskje man får snakket ut. Men det her er liksom en ting hvor dette er på en måte valget som ble tatt. Vi får ikke reparert det. Mamma har jo ikke forsont seg med sine foreldre, sant? De døde uten å tilgi henne, hvis man sier det litt brutalt.
Ja.
Og jeg har tenkt så mye på det i etterkant, ikke sant? Det her var 88-90-tallet. Men da jeg begynte på hovedoppgaven min, så skjønte jeg at disse holdningene, tankene og forventningene, de var fortsatt like aktuelle. Ja, nå er det vel 2 år siden jeg begynte med oppgaven da.
Mm.
Og det overrasket meg. Jeg tenkte sånn, har vi ikke gjort noen fremskritt på 20 år?
Mm. Jeg har litt lyst til å si sånn, heldigvis er den historien til foreldrene dine en historie man på en måte ikke får høre like ofte, ikke sant? Fordi det jeg ser for meg ofte kan skje, og som jeg har hørt ofte kan skje også av venner, er at sånn, ok, jeg blir sammen med en person, og den personen er en person jeg kanskje ikke skal bli sammen med.
Mm.
Enten kan det være feil kaste, feil nasjon.
Mm.
Og det er litt vanskelig for foreldrene å akseptere det.
Mm.
Men så bare får de på en måte litt tid til å prosessere det litt.
Mm.
Og så klarer de å komme på den andre siden, fordi kanskje de tenker at, men vet du hva, jeg er glad i barnet mitt, jeg har lyst på det beste for barnet mitt, og greit, vi er litt uenige her, men jeg må bare stole på at de følger hjertet, liksom.
Mm.
Men så er det jo bare dessverre noen sånne historier som denne her, men også som mange andre historier fra venner av meg, der jeg sier til dem at, jo, men bare fortell foreldrene dine at dere er sammen.
Mm.
Og sier sånn, Aron, du skjønner ikke. De kommer ikke til å akseptere det. Og så sier jeg sånn der, jo, men sånn, de gjør det etter hvert. Men så sier de sånn, Aron, du skjønner ikke.
Mm.
De kommer ikke til å akseptere det.
Mm.
Og jeg har så mange venner, bekjente, til og med folk som lytter på denne episoden her og nå, som er i et forhold som foreldrene ikke vet om.
Mm.
Og jeg synes at kjærlighet på en måte, det er noe av det fineste, ikke sant? Jeg synes det er så utrolig vakkert. Og for meg er det så sykt naturlig at når jeg på en måte opplever det, som er så fint da, så vil jeg dele det med de folka jeg har lyst til å dele alt med, som er foreldrene mine.
Mm.
Men så er det bare ikke... Jeg tror jeg bare ikke helt forstår det her, ass, hvis jeg kan være helt ærlig.
Mm. Det er følelsen satt jeg med også, og tenkte så lenge, tror jeg også kanskje... Jeg hadde sikkert mine fordommer, hadde mine følelser, ikke sant? Og tenkte veldig på hva feiler det disse foreldrene, sant? Og klarte virkelig ikke å skjønne hvordan kan du ikke sette barnets beste foran deg.
Mm.
Men så, etter denne hovedoppgaven da, ikke at jeg namedropper det så veldig, men...
Namedropp hovedoppgaven. Shout out til hovedoppgaven til appen da.
Men da fikk jeg faktisk nyansert bildet mitt litt.
Det er
jeg
bra.
Jeg skjønte faktisk at det her handler ikke om foreldre som ikke vil barna vel. Det handler ikke om foreldre som er trangsynte og kalde og hjerteløse. Det handler faktisk om foreldre som er så glad i barna sine at de strammer opp den kontrollen fordi de vil så gjerne sikre at de får et godt liv.
Mm.
Og den eneste måten de kan sikre det er ved å forsikre seg at de velger en partner som kan ta vare på dem. Og det var veldig sånn der, hva i alle dager, sant? Det var skikkelig sånn øyeåpne for meg at det her er omsorg, selv om det ikke høres sånn ut.
Nei, men jeg skjønner hva du mener.
Ja, at det liksom, det her er foreldres måte å ta vare på barnet sitt, sikre seg at du kommer til å få et godt liv når vi ikke lenger er her. Og den eneste måten å sikre det på er jo å søke seg til noe kjent. Derav, hva er det felles bakgrunn, kast eller hva du vil kalle det.
Mm.
Men det er jo på en måte en sånn gyllen standard da. Og da blir jo dette litt mer komplisert igjen. Det er det ikke trangsynte foreldre som ikke er glad i barna sine. Det er foreldre som kanskje ikke vet bedre, eller som tror de vet hva løsningen er da.
Mm. Ja, det er jo liksom, jeg tror mye av det bunner ut i uvitenhet. Og også det der med denne tryggheten som du snakker om. Fordi blant mange av oss tamiler så kan vi kødde om det der med at hvis du ikke du blir lege, så er ikke du lanker.
Ja.
Og så kan vi kødde med alle disse yrkene, ikke sant? Disse Ali-yrkene som har kommet til avisa og sånt.
Mm.
Advokat, legeingeniør. Og det her er yrker som foreldrene til en god del av oss kanskje vil at vi skal gå til.
Mm.
Men jeg tror mye av det bygger på akkurat det du sier. Dette med tryggheten. Dette med på en måte denne forutsigbarheten, fordi de vil det best for oss, ikke sant?
Mm.
Men så kommer de på en måte kanskje nå, i hvert fall hvis du kommer til Norge da, da kommer du til et land der du kan jobbe fulltid i butikk, for eksempel.
Mm.
Og få en inntekt som er høy nok til at du skal klare å forsørge deg selv sammen med en annen.
Mm.
Og man kommer også til Norge der man kan tenke at dette kastesystemet som på en måte er bygd på dette med yrke, her har det egentlig ikke noe å si. Fordi her har man ikke de yrkene man kanskje hadde der, ikke sant? Her gjør man jo gjerne andre ting. Så du må på en måte bare ha denne villigheten til å kunne, jeg vet ikke hvordan man skal si det, men oppdatere deg litt da. Tilpasse deg omgivelsene, fordi de tankene du hadde der, jeg skal ikke si om de funket eller ikke, men kanskje du mente at de funket da. Og så må du være såpass tøff at du må kunne tenke på om funker de her tankene her nå, eller må jeg kanskje endre det? Fordi akkurat nå så har jeg en datter som kommer hjem til meg og sier at hun er sammen med en person jeg ikke vil at hun skal være sammen med. Og her må jeg ta et oppgjør med meg selv, liksom. Hva skal jeg gjøre? Skal jeg prøve å finne en måte å akseptere det på, eller skal jeg bare stå stødig og bare mene det jeg mener? Og noen velger jo det, ikke sant? Noen velger jo bare stå stødig. Velge den litt mer uheldige tilnærmingen.
Og så tror jeg jo det som gjør det spesielt utfordrende er jo å være andre generasjon, sant? Fordi vi er litt sånn, vi står litt i midten av to kulturer. Jeg ser jo for meg at hvis vi får barn, så vil det nok ikke, jeg ser for meg mer åpenhet, fordi vi er så mer opptatt av kjærlighet, partnervalg, psykisk helse blant annet, sant? Og vil kanskje ha en annen oppdragelse av våre barn sammenlignet med våre foreldre som kom hit, forlot på en måte det trygge og kjente, prøver å ivareta det i et nytt land og sørge for at vi ikke mister røttene våre, sant? Og jeg tror det er litt det den frykten handler om, ikke sant? At man mister kontakt med kulturen og verdiene våre, fordi vi også integrerer oss, tiltar oss norske verdier. Og det er kanskje det, den trusselen da, om at hvor blir de tamilske røttene av, rett og slett?
Ja, det her er jo på en måte noe jeg og veldig mange andre generasjons innvandrere har snakket om. Dette med hvordan vi tror vi har lyst til å være med barna våre. Og en del av dem som hører på den podcasten nå, kommer til å bli foreldre en eller annen dag, eller så er det allerede nå. Det er, og jeg tror den erfaringen vi har gått gjennom nå kan være veldig grei å på en måte ha med seg videre. Hvordan vil du si ditt forhold til kjærlighet er i dag?
Oi, her kommer de dype spørsmålene.
Ja, men med tanke på at du på en måte, det her har jo vært noe som har satt preg på deg i en stund, ikke sant?
Jeg tror jeg kanskje har syntes det har vært ganske skummelt, egentlig.
Det har det?
Ja, hvis jeg skal være ærlig. Ganske skremmende, og kanskje også fordi jeg har sett så mye av skyggesidene ved kjærligheten da. Samtidig så liksom, jeg har jo vært en romantiker, liksom drømt om den store kjærligheten, men så har jeg på en måte tenkt at ja, realiteten er litt mer komplisert da. Og så blir det fort litt mekanisk hvis man skal begynne å tenke på alle faktorene knyttet til kjærlighet da, men det er jo ikke bare å finne seg noen, altså forelske seg noen, og det er det. Jeg føler liksom, jeg ser veldig godt liksom alle andre faktorer som er inn her da. Mens mamma og pappa er mer opptatt av liksom, ja men kjærlighet må til, du må jo finne noen du kan elske og leve med. Men jeg tror jeg bare synes det har vært så skummelt, hvis jeg kan være ærlig med deg å si det.
Ja, men det er jo veldig forståelig. Det var kanskje derfor jeg stilte deg det spørsmålet også. Sånn sett kanskje litt ledende, men jeg føler at den første introduksjonen vår for kjærlighet er kanskje gjennom foreldrene våre. Hvordan de har det, men også hvordan folka rundt dem betrakter det forholdet. Så når du fra en ung alder av har gått gjennom det du har gått gjennom da, der du har opplevd at moren din kjernefamilie da, ikke aksepterte det, så vil jo det kanskje sette spor for når du også skal ta dette valget, som egentlig skal være et veldig sånn fint valg man skal se frem til. Men for deg så blir det kanskje litt mer sånn, som en jobbsøknad med kvalifikasjoner. Da.
Ja, for det er jo mange ting jeg tenker er viktig da, hvis jeg liksom skulle funnet meg noen. En ting er jo å akseptere den historien jeg kommer med, sant? Det er jo, man kan tenke, det er jo ganske skandaløst at altså på 88-tallet eller 90-tallet da, forelske seg, det var ikke det man gjorde. Det er kanskje litt mer åpenhet for det nå, fordi det har gått litt tid, vi er mer integrerte, men på den tiden var det jo kjempeskandaløst. Og når jeg så på sanksjonene det medførte, så ble jo kjærlighet litt sånn, det gjør vi bare ikke. Og så tenkte jeg også litt sånn, for meg er familien min utrolig viktig, sant?
Riktig.
Jeg vil aldri havne i en situasjon hvor jeg er nødt til å velge mellom en partner eller dem. fordi valget ville vært dem uansett.
Mm.
Det er så viktig for meg da.
Riktig.
Og jeg føler jo kanskje sånn, du kan ikke styre hvem du faller for, men du kan jo kontrollere en del variabler her da.
Det kan man. Men du vet, når du nå sitter og tenker på alt det her, innser du hvor vanskelig det valget må ha vært for moren din?
Mm.
Og kanskje også tenker, shit, jeg er en sykt sterk mamma.
Ja.
Fordi jeg også sånn, for meg hadde vært utenkelig å på en måte gjøre noe som gjorde at jeg brøt med familien, og det tror jeg kanskje sånn intuitivt er for veldig mange.
Mm.
Og det bare synes jeg sier så mye om denne sterke kjærligheten hadde for faren din. Selvfølgelig må det ha vært en kjip opplevelse for deg og sånt, men samtidig kunne jo det her vært en klassiker, hvis det her hadde vært en film. Dessverre sier jeg det, men du skjønner hva jeg mener.
Ja, jeg synes det er morsomt at du sier det, fordi på studiet så hadde vi et fag som heter klinisk praktikum, hvor man skulle fortelle livshistorien.
Mm.
Og jeg husker så godt, jeg gråt når jeg fortalte det, men medstudentene mine gråt, fordi de var sånn, det er en helt fantastisk kjærlighetshistorie. Og jeg var sånn, hva snakker dere om? Det er drama, det er tragisk. Og de var sånn, nei! For en kjærlighet, og moren din, hun er så sterk, for en kvinne. Og jeg var sånn, jeg bare, vent nå litt, hæ? La meg ta et steg tilbake. Ja, det er jo en kjærlighetshistorie.
En utrolig fin og sterk kjærlighetshistorie, liksom.
Mm.
Og det er jo noe du sikkert kan se tilbake på, og også være stolt av.
Mm.
Og denne filmen, når er det den kommer? Nei, jeg tror.
Men når du sier det, så skrev jo familien, altså, en eller annen grann-onkel og mamma skrev jo liksom slektshistorien vår.
Mm.
Og på mamma så står det jo, hun valgte å gå inn i et revolusjonerende kjærlighetsekteskap.
Oh, ja.
Det står det nå. Men på den tiden så var det jo, hva er det du driver med, sant?
Ja.
Men der, nå, for evigt, så står det revolutionary love marriage, står det.
Det er utrolig fint. Utrolig fint. Kanskje det også gjorde noe med hvordan familien betraktet det.
Mm.
Fordi det er noen som må på en måte løpe ned døra, men så kan de andre bare spasere forbi.
Ja, det er noe med det.
Og vanligvis så er det jo sånn at jeg sier til gjestene mine at hvis du kunne reise tilbake i tid, hva hadde du sagt da? Men jeg vet bare ikke om sånn, jeg vet ikke hvordan vi på en måte skulle dratt inn og sånn, hvor skal jeg ta deg med? Jeg vet ikke hvor jeg skulle ta deg med, ikke sant? Jeg kunne, vet du hva vi kunne gjort?
Ja.
Vi kunne reise tilbake i tid til når du skal ha masteren.
Ja.
Og så kan du kjøpe litt glutenfri kjeks. Kan vi ikke bare si det?
Vi gjør det sånn.
Hæ?
Ja, god idé.
Men ikke kjøp safari, for jeg bare liker ikke at de skal være så syke. Sånn, du får det du får, den var tanknemlig, hva skjer da? Hei, men tusen hjertelig takk for at du kom og delte denne historien her.
Det var veldig hyggelig.
Det var utrolig hyggelig. Og tusen takk til alle dere som har hørt denne episoden her. Om 2 uker så kommer en ny episode av Oss Uten Filter, og da skal dere få høre historien om gutten fra Groruddalen. Vi ses.